wa Hebrew is part 6.
Atu yegumbere mugwamba magani a erede basimide. Tutaligwi degupirugira gwamba ziantajisyo ya gwempa agusia milimo ya buyo kuti ambweni inga tulashoma ya buyo mulileza. Munjisho ziagusalazia, ziagubika manza, ziagubuka kwa wafu, azialuweta lutamani. Atu yegumbere, elio, eji nchetutuchite kutinare za wazumina. Pele tajikonzegi kubozia awo waga soa lushomo kutibempe. Leza wagali wa muni kilitegale, kabela wagala vila jipego jizwa kujuru. Abalo waga tambula muu ya usalala. Wagala vila kale kubotu wa maju ya leza. Alimu waga zimfuwa kale nguzuzi ya jindijijiza. Wafutatila leza. Eri omugu jitabobo bajitambuli kuti waga kamina mwana leza ajingano agumu sampaula antangalala. Inoleza ulalelega munda utambula mvula. Kanji kanji aguzialila bali mimijelo mivotu. Pele kuti munda oyo kuziala mamvwa azinche nyangwa buyo. Uli afuifui kusinganyizigwa aleza. Elio ulanyonyonwa amulilo. Kwa loo notuamba bobo ya novayandwa tatu dona iki andinywe. Tulizikuti mula zilelego zimutola gulufutugo. Kamboleza mululami. Tagonzi kuluba milimo njo mwagajita. Aluyando ndo mwagatondezia kambo kazina yagwe. Ambo mwagaberegela ba Kristo asunu mujibaberegela. Kuyandagwe sukupati nkwa kuti umwi aumwi wanu atalagi kutondezia busungu obu mane kumamanino. Kuti zigajitike zio mulangira. Tatu yandi kuti mutokwa ale, pere muve mburi babo bayoko naleza, zi agasi omezi ya kuindira mugushoma, akukaziga moyo gwabo. Linoleza na agapajisho mezio kuri Abrahamu, wakakonkezia mulirwa gwe mwini, wakajita obo nkambo tagwe umbi mupati winda nguwe, ngwagali kukonzia kubanda mujikonke jagwe. Elio wakati.
Ndasyo mezi ya kutinjo kulelega alimwe njovozi ya lunyunguru wago.
Lino Abrahamu wakalindira ya kukazika moyo. Abobo wakatambula ezio leza nziaka syo mezi ya. Bantu balakonka muzina ya muntu ubainda. Elio jukonke ya lisunizio. Chiribobo jimana kukazianya konse. Linoleza wakari kuyanda kusinyizia uri babo bayokona ezio ziaga siomezia kuti tagwe na yojincha jishomezio jagwepe. Chenchi jejo wakasinyizia mujishomezio jagwe na agakonka. Linoguli zintu ziobiro zitagonzi kujincha ezi jishomezio ajikonke. Alimuleza tagonzi kubeja alinzizio. Abo waleza wakari kuyanda kuyumia umiandiswe. Suwebo nitu wakati jira gulingue. Mugutitaga katila kululangiro nduwa katupa. Lulangiro olu tulirujisi jaguta zungana. Mbuli musemu wawumi wesu. Lutu sisi ya kujuru kunganda ya leza kuyenda mujisitilizio agunjira kubusena usalalisia mugati mwini. Kambo kandiswe Jesu wakasangu na gunga oko. Waguwa mupaisi mupati wa yonse. Mbuli uwa mushobo uwa Melikizedeki.